Doso Washington, Likolo ti America, la subiko ta lango bale okona ta tinzeti lingua. Wala 13 juillet, ngusa kuse da baluse na use. Ibala zengba azu sokwa pusu ndo na terti front ti ma u bangindara. Nandoti gere pou pousa 1.7 FM bangi na nandoti bana tere voaafrique.com. A wakonsika tira ke firme masa koya weda ga na Felix Pasis Zembu. Ibata treti na kobe la ti coronavirus na legi ti kbengwa ndiati seninga na legi ti tunga wala vaccination. Bangati so coronavirus wala COVID-19 ake yeti ngia pepe coronavirus angba lakwe na kodro. Fadeso asangu. Sango ti ya kodro wande na Congo démocratique ugo tia civili gumba ya wala kwa na ti tumba so azo ti yorongumbi. So alimi ti duti a tugu kwa leti ADF. Wala force démocratique alliée abi nan dotia la nan Nord Kivu nga na Ituri so ake na toti kodro idabeti nan gusa on ungotia zobale oko wala kwa gi na tia kete kodro so na Senegal ndo kwa so ake bando tetia la parati yongwa zo atene Azi Ibrahim Kan kota wenda ti ndo kwa so na mbatati kwa tilo na pekoti so azo mingi adema ngobo ti kwa so kompanyi so ake sara na a client tilo Je suis à Mumbata na petit lou avec Eladj Adj Badarafal, bina pilote sur le que ça quoi guilé toganawa mungo wango na tretik biang biati de kwati transport aérien. Ndangwa sango biati États-Unis si c'était Amérique Joe Biden na cause de tambourati kwati lou sur le tonani lasso na Tel Aviv si c'était Israël le tenait Amérique a que ça la quoi kwan de maboko da boko na legiti sogo na Israël. Azo yambalo lasso nandola pra Ben Gurion ak biati kodro Itzak Edzog na teretilo mokozi ti gouvernement Yair Lapid. Singila mingi fadeso izilege da firme masa kwa yareda na kwa singati u bongi ndara so lasso mama teleni ake nando teleti lekele ngo gireti angiati yeti andara so ak gande na tia nzesu.
Alakema u bongi ndara nando ti viwa.
Ikiri barati fanuse ababa mama ita wa mangoi asiwa la sukwe a pusunduru na terati fono notiala na lakwi sotima kwa singa titi u bongindara I dabeti ya kina ndoti gira puputi mbangu okona okona penzeni mbalambala na batati bongi sinyala ke maina ndembesu ala tiko doro wande ya kina ndoti banda terati I voaafrika.com sinyala ke mai I tenengana la njoni gango na ati kwa singa titi la su Alaike ma tatene kwa singati u bongindara ke ngoiso da singa lekuti Amerika mu na be Afrika titene sarna lisuro nando atene tikodoro na biko tati yenga oko oko nga tilaso mama tene na ti kwa singati ya keduti nando ti aiti ndara keduti mbilimbili na ndu ti amonenge tikodoro so aike sarasa bango ti aiti ndara na zango na sisi akuta bumbi ti waharango tere waha a festival na yangati singa ke wagusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix et Pasis faisait brosso l'un d'autres mounaï à Sango Tibé Africanga na Tiko de Rwanda. Que gi na ndö ti pendere mozoko ti le ti sazo nzambe dodo si yeke zi yanga ti kuasinga ti e ti laso na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti gene ti yeke duti ti Idil Mamba wapikango mozoko ti be Afrika so na tere ti kusala ti lo ti yengo bia lo zanga na sese mbeni kuta bongbi ti aye ti ndara mbeni bongbi ti sarango sabango ti ati ndara so ayere ni ti e festival ayeke ta tënë na ndö ti tambulango ti bongbi so si na lo yeke pika patara laso na ya ti use kapa ti kuasinga ti ayeke duti nga lisoro na popo ti na Arnold Ezatis Ngbaga le so ahinga lo na yere ti aye ti ndara ti Ezatis Le Bon so leke wapikango mozoko ti beAfrika na lenga kodro na gbata ti Kinshasa sese ti Congo Dipanda e na lo yeke sara lisoro ande na ndö ti mbeni mandako ti aye ti ndara so leke kokapa na ya ni na ndembe so yo tongaso yeke zi yanga ti kozo kapa ti kuasinga ti barala Idil Mamba e kiri na ala singila nda ti ngoi so ala mu ti ga na e na yanga ti singa ala yeke gene na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti e na ala yeke sara tënë na ndö ti mbeni matanga ti aye ti ndara so ala yeke leke regere ni ti tene atambula ande na nze ti ngberere wara octobre na gbata ti bongi na sese ti beAfrika kozo ni kue Idil Mamba nda ti iri ti ti e so ala za na ndö ti kuta bongbingo tere ti aye ti ndara so nda na yeke nyen anga bibeni aga na ala na lege ti nyen
ti la mingi na peko ti hunda so lalondo ti hunda na mbi mbi ye titene mbi bara ase wa so kue ayeke ma e na ngoi so na lego ti VOA Afrika mbi yeke ita ti ala Idil Mamba wayengo bia ti beAfrika ti festival ayeke mbeni ngobo so e londo e za ala sese ngba ti tene e sara sabango ti andara ti kodro ti peko ti gbungoli ni alondo tonye mbi yeke wayengo bia ti beAfrika kon mbi londo ti tene mbi yeke mlenge so adungbi na beAfrika mbi kolo na beAfrika e e yeke ba aye so ayeke passe na kodro ti a chaque fois ke atintin ti kodro ti na kodro wande e yeke ma gi tënë ti bira e yeke ma gi tënë ti ausuusu e culture ti kodro ti agri sani même apropre aita ti so ayeke na beAfrika acentrafricain ahinga culture ti kodro ti ala ape e tene non il faut e za mbeni sabango toso dans un premier temps ti tene apromouvoir culture ti na kodro wande ti tene akodro wande ahinga yeke abambeni aye toso ayeke passe aussi na kodro sese ti beAfrika mais aussi ti tene areconnecté acentrafricain même na culture ti kodro ti ala e donc en tant que wayengo bia ti kodro ti mbi gbuli ti mi mbi tene il faut e za mbeni ngobo toso na sese donc voilà pourquoi ti festival aba sese lani na sese ti Cameroun na 2017
ta tënë tongana ti so ala londo ti tene kozo kapa ni aba gigi lani na sese ti Cameroun si use ni so ala yeke leke regere ni ayeke ba gigi na bongi nda ti kirongo na ni na beAfrika ayeke nyen anga so ti tene ala kiri na ni bia ni awe la wara yeke gue ande na mbeni kodro wande
gbungoli ti ye ti tene e kiri na ni na sese ti ti beAfrika parce que ayeke acentrafricain ayeke na besoin ti mara ti angobo toso na kodro na iba na atere ti iba tene acongo gabon côte d'ivoire tout ça akodro so kue ayeke na ambeni angobo toso so ayeke pika sabango ti kodro ti ala ti aye ti ndara ti kodro ti ala gi na e kala amara ti ye toso ayeke dape donc but final ni lani na ti tene akiri na sese ti ika lani ague na cameroun ti ti tene e fa gi na acameroune yeke e kue yeke na aye ti ndara ti kodro ti mais maintenant comme acameroune aba awe e kiri na ni na sese ti ika tene nzapa asara ti apekoni ande e yeke ba aye so e peut tene e sara ti tene apermettre ambeni akodro wande kue adécouvrir aussi andara ti kodro ti
ka ti awa beAfrika anga ndali ti tambulango ti kodro nyen mbilimbili si mara ti ngobo ti kusala tongana so alingbi ti ga na ni ti nzoni na kodro
mbi kiri na ala singila mingi tënë ti hunda so vraiment ayeke mbeni ngangu hunda mingi ala hinga gi ni ye ti ndara lasi apeut ti sara yeke ahinga kodro ahinga kodro ti mo na kodro wande tene e ba akodro ba tene acameroun mbi yeke mû exemple ti cameroun parce que ayeke gi na tere ti ige owala congo ahinga akodro so na peko ti aartiste ti ala ba tene amanu dibongo asportif ti ala ba tene asamuel eto afali pupa akofi olumide tout ça e na kodro ti ika ayeke zwa azo ayeke dape parce que e manqué promotion amanqué promotion ti aye ti ndara ti na kodro wande festival so ayeke zi lege ande ayeke zi lege ti tene azi lê ti azo akodro wande na ndö ti andara ti kodro ti déjà un ayeke promouvoir kodro ti d'abord azo ayeke hinga kodro ti ande atravers ti festival e aussi ayeke hinga aye ti ndara ti ande atravers ti festival e aussi ngu na ngu so festival na akikono ande iki warande lege titene i faire venir azu chikodo wande a journaliste a waingo biate a kodo wande a wanda gata mina kodo wande titene la gala ba aussi yeso ke passe na ces chikodo tibe africa me azu so la gande so la ke lango na ndo ala ke lango na ta hotel ala iga so ala ke tena ndo ala tena ta restaurant hein ala gala ke voye na ndo ala voye na ta a marché chikodo ti asa ke a ke ga na pata na ti Koforoti, Kodroti, Akina, et pas seulement Azoso qui gagne na Kodro Wande, mais Azoso, à Centrafricain, même Zoso qui gagne na tant de festival Sande, à la Ega, à la qui voit Kobe, à la qui voit même à Mouchoua, à Keta Makara, à Yentoso, à ça que, à que faire vivre économie, Kodroti, à Gina Maratia, na Pekota Maratia, Kousala, ton souci, économie, Kodro aussi, à petite année, à Mai. Donc, il y a soit qui gagne concrètement la codroti à qui valorisation du culture ti à qui valorisation du codroti et aussi na ti ngoboso aigi ingobia wala dodo pe à formation tu artiste à qui andida hein tu t'es na mulegi na artiste parce que artiste il bat que artiste codroti à qui na legeti t'es na la manda à kusa la tarape à la kinga il y a souci à qui passe na codro wanda pe documenter là artiste ça peut tenir à voir artiste à permettre le postuler na festival na Kodro Wande artiste mingi ya kinanya pe igbuliti aussi na ndondi tenir izile geti tenir ifana là à document voilà à la peut aller voir ton là c'est mon peut mon sara ti tenir mon ka kusa la ti mon andocha réseaux sociaux soit que à outiso artiste doit tenir à voir ni nangueso aussi sensibiliser jeunesse na ndoti santé sexuelle tiala hein, parce que Iba na kodrotika a ketam lenge wali na a 13 ans 14 ans déjà a kinango wala duam lenge il faut e fanala il faut a baba na mama a fanala lege titene a la batatere tala comment wali sous le londo lo comment tu wara a bigitena la langata mouzou franzi hein, t'es quoi comprendre règle tu le comment mama a baba pete na sara titene a falo nyelas le pete le sara titene le éviter a grossesse précoce changer à mentalité na ti kodroti
et din mamba inga swala ke na lenga kodoko na sisi ti Espagne ata swala ke gweka na batati bongika matanga na ke bagi gande na batati bongika ndo soka na ngoi timeni tambla su isa kha iba swa za mateneni mingi awe ngo botien sinya la sana kusala ti tenela swa mulegi na matanga su ti tenazo tundani ti ma ireni na be afrika ka
Biki na la singi la mingi. C'est vrai que biki est promotrice ti festival, mais biki mbia kwape. Mbeni bayatene ke maboko akwa petit tenet a mou sirinali ape et aegi ensemble la si petit tenet isara akousa la sou a ganjoni mi mou singi la mingi na itatimbi sou a la boumi na teretimbi titena la edemina ti kousa la sou parce que kousa la ti kodrola e ki sara azo a ki magoti mina na yata a didi singa mais biki mbia kwape amenazo mingi a na pekot mbi a kita maboko na pekot msousi ala kisa akusa la mingi hein so a ke permet tene akusa la gona dawa bi petit kirisingi la ge na Elodie Wagala so lo ke zo sosi lo ke ayi so kwa la ke ba ando tia réseaux sociaux lo ke sara communication nandoni titene ala douti informé nandotia évolution ti akusa la sui kisa lo ke aussi directrice ti excellence academia so ke meni structure de formation soit que na CCB Africa ka soit que aussi na collaboration na ti festival parce que le là que zama bokolo lando tia a formation surtout so, en dek du tien na ngweti ti festival so biki singi la aussi na itatmi Laetitia Zanzambe soit que marraine ti festival ti deuxième édition so et que le que aussi so aussi le là le que soro a artiste surtout a doit tenir a doutiande a pika mozoko wa fandarata la na ngoiti ti festival so bigirisanga pepe itatimbi pegi basinga so loke chapoté a ekip so kwesi ake balege na ndoti festival so biki aussi na itatimbi Mustafa Aladi aswa ke balegetia a mosoro so kwesi iki warati tene a permettre iti tene maina na mosoro so azo mingi même na sisi ti be Afrika ka grand timi Alex Balu aswa ke coordonnateur ti deuxième édition ti festival sur ki bande na ndoti kwen ta kusala so tui ki sa so ti tene a permettre aina tamla na legeni bi mo singila na Patrick Mbaye so sa ke mna mi maboko mingi amne maboko na yati kusala so Benji le Pacha et vous dites que ce n'est pas soit que ça relation publique Azuni a qui tellement que Mikir Nala a singi la mingi igi maboko na maboko là si petit ené il s'est assis comme ça là sous à Mai à Gakota il doit y bumbi terreti hein mango terrain à bumingo terrain petit ené il s'est assis comme ça là sous à Mai
iba matanga swala le kerni petit ené à bagigi na langobalouse na ko na langobalouse na ouse tinze tingberere sous mungifanza ténè du 20 au 22 octobre na tchalango tasu ake anyembilimbili signé ake bagigiande na ti tamblango ti matanga swala
Aye mingi ake passé ande na yata 3 jours aussi festival ti akibande ndona sisi ti be Afrika ikiwara aye batene awa pikango monzoko awa dongo dodo ti kodro ti y aussi a jeune génération so akisara danse batena hip hop afro hip hop et tout ala ki dutande da ikiwara angia ti kodro ti kombi tene fade agbagba amninge wala ki gati do agbagba ikiwara qui sort hein concours qui sort en dakeda parce qu'il y a qu'un béni itati tedi kosoko solo ça qui sort game hein solo ça jeu application qui sort game le teneniti mu maboko tu tené ngiaso agambeni ngiaso si à centrafricain à la muna betala ngiati kodroti il faut vraiment la valoriser ni dans le tenek le mu maboko tu tené il sera jeu concours qui sera tu tené azoinga qui sort tu kodroti na kodro wandi aussi dans jeu concours qui sera en dakeda je baba akande dai fala gai pikang baba ala gai pikang baba isa nga baba mlenge wali ala gai pikang baba ah amte akande da mama ala gai pikang amte agbagba kita ala gai tigbagba isa nga aye batene atere aussi ala gana mlenge titene amatere ti dambale atati dambale akande dati tene logalo tenai tere ti kodoti tene amu wango na mlenge Iki warande aussi atelier ti dessin samlenge na peinture amenge ti mingi na ndara biguna bongi biwara keke tamlenge ta 7 ans 8 ans 6 ans soit que dessiner mon bate mbeni yap il faut mna la maboko ti tene amna la mbeni place tene ala gala exprimer teretsa la da donc iki warande dessin tamlenge iki war aussi a master class mitin fa de tenir so ta artiste ti tene fa na la ligue ti tene tene la si a la petite tene a la développer a kusa la tiala amina bataye hein a ma sur plastique danse ti kodroti akidande donc voilà à peu près yeso ki warande na ta 3 jours so festival ti akidutande na sisi ti bongika la
na mango atene so kwala tenege ibaswa ke mbeni kutai mingi ntali ti kodoro na unda so ki unda na la ti ndembe so ke ti inga wara akuta si kodoro ake munga maboko wara ki tampla na tera tiala na legi ti so atene accompagnement
singila na la Bigulan na bigeti be Afrika kalan na mwati juan so ti tenembi sara lancement officiel ti festival ni bigulan ti tenembi za aussi na metia autorité du kodroti teneti festival so na mwati octobre et ministre ti culture ti biwara lolani le recevoir minangia na betu lo tenambi ke lo kipika leti lo tene le sarasi i wara accompagnement ti l'état ti kodroti ti tena permettre i teni zanga so na sisi et biwara aussi a quelques a autorité du kodroti et à la quoi à la recevoir en Milan nanga na ngatala à la tenek maratia et tout cela c'est kodroti a qui na besoin donc à la qui vraiment na pekoti ti kusala so qui sara so à la que mon ma boko tela na yi ti tene ilimbiti sara si kusala so atambla njoni donc oui petit imbiki na pekoti unda tela oui à autorité ti kodroti a qui na pekoti et mbingba na mangobe que aye a qui gwande na legin ti tene amna yi tene I sa kusala swande na lege ni.
Ijil mamba ibango iti li soro ti nala ke pusu ye ke ke ti unji iki zile gina la nandimbiso ti tene alafana wa mango yi ndo wa si na ndo ti banda terez wa limbi ti goda ti waha asango na ndo ti ti i festival. Ake, du chande nga ndangba tene chala kuzu ni kwe si nala ikangbi.
Singila mingi, mimna la singila ala peti wa yi na ndo ti banda tere ba tene Facebook, ala pika gi ti festival, ala kubarande page ti nando ti Instagram aussi ikida nando ti TikTok aussi ikida la tapegi ti festival akwarai et aussi ikina site internet so ake 3w.tifestivaltoutcollé.com ala kiwara aussi a information tout nando ti festival so akigande bieti profiter ti tenambi kirigi singila na ala deja ti so la mugot bilaso. Et aussi, qui est aussi dans la Siwaso, quoi que maïna, c'est Tibé Africa, Bionda Gina la titene vraiment à la mou festival, soba tene à qui festival tiala. Festival ti ni la, titi ni la, akoti ni la, imuna beti, ira la ming, titene à la gana, octobre du 20 au 22 octobre, titene à la sarangana, i amlinge tikodro mingi, à qui gande, à la suivre dans d'autres réseaux sociaux, titene, à la bas au fur et à mesure qui partage na la. A irita artiste son dia ki gati tene a zanya na betala na 3 jours ti festival so biki singila na autorité ti kodro ti na ministre de la culture so si vraiment a ke pikali ti tene iwara moyen ti tene iza kusala so na legen na CCTB Africa et ala so kwa la ki mai a centrafricain ti nzoni be so la ti tene ala mou maboko na yi peu importe iki undanga nginja pe temoyi na beni iki na besoin tambi na materiel temo na affiche ou mokna banderole monaso na mo erei iki goti muni a permettre ti tene isa na kusala ti kodroti hein. Donc vraiment merci beaucoup, merci nazo kwe iki gana moti octobre ti tene isa ngana la ala mbanjo ninja pa bataille jusqu'à moti octobre du 20 au 22 octobre ti tene igana ti festival isa anga ensemble
iki resingila na la mingi di mamba ndal chingo chala sala munti gana ifade na ngati singa chala wa mangoi i da betala swa ke fade igil mamba kutawa pikango mozo ko ti Afrika sole ke le kernan de meso gera ti meni kutama tanga cha ti ndaka swa ke bagigande na bata ti bongi na ze tingbe re resu ai kega a baba mama ita wa mangoi ala ngba na ter ti fono no chala ndal ti use kapati kwa singati
Alin bi do ti be oko ye, do ti na be oko. Ita timbi iso benai, iso benai, iso benai, iso benai. Alin bi do ti be oko ye, do ti na be oko. Ita timbi.
Iso pinda pende remozoko ti Arnold Ezatis Mbagaleso a ingalo na ereti a etindakati Ezatis le bon le ke gene na ti use kapati kwa singati iso a ketondani na ndembisu na yangati singa ki wago singa tala firme Max Koyaweda ngana Felix Epasis Fezembro ekire dabeti a ke kwa singa ti ou bongindara kwa singati da singa lego ti Amerika wa voix de l'Amérique. Goiso da singa swa muna be Afrika ti tene asa analisoro na ndo a tene ti kodoronga ti laso tongana ti swelo ndo ti sarana ti kozo kapati kwa singa ti ingbala kwe ti tene imu tene na awasa ango e ti ndaka i bakala i zatis le bon i kirna la singila ndal ti ngoiso la muti gana inanga ti singa iba ala ke koka panande mbeso na ti meni kuta mandako ti a ti ndaka so a fini a tene découverte 2022 swa ke meni da fonono ti bagi ti poto singa zanin asisi kozi ni kwe tene chi ensinya wa mango ya limbi chi inga nando tene chi manda kusu
bi baga ala mingi wa gosinga bi zimba ngalegi oko awa mango dafonono chi la voix d'Amerika kwe so eki na gbada chi bongi nga na ala kwe so eki maye nando banda tere tatene biani bi eki oko chi ala so ako kapa na yati mandakoso a irini RFI prix découverte na mandakoso a ekindali ti awa pikangongombi kwe so a inga ala na nduduni ya mobimba nga wara ala so a inga ala pepe mandako so a eke mulege na ala tu promouvoir culture tala tu promouvoir talent tala tu promouvoir ngombi tala na nduduni ya mobimba iba mandako so a eke tambua na kapa ouse ko joni a eke titenem ala rempli formulaire et quoi rempli formulaire so avec une ligne plus formulaire donc on a moto quand des mots qui vont accuser des réceptions so afin que effectivement à accepter candidature tout le monde na après so and avec gande so avec passer na présélection na présélection and avec retenu candidature tu as 50 candidats so avec unda and na ala tu remplis ou ces formulaires nous aussi tu te quoi toujours na ligne na ton na ala plus où ces formulaires à tout quoi donc c'est après soit des faits à qui garde où ces capani tu retenir à 10 candidats so à qui soit des bendana où ces capani n'a 10 candidats so à retenir à la à qui soumettre un des ngombita là na voter à public so à qui ça attend à 50% na aussi vote ti jury so à qui constituant des à qui ça attend à 100% na après un des à qui bat on a guadeng ngombiso le guad bati vote a on atangani kwa na lola a ki designé andelo tungana lauréat du prix découverte 2022
nyasi a pousso la mbilimbili ezatis ngbagaleti tene ala kokapa na ti kutamanda kusu
aiki d'abord tiyo sabango tikodoti be africa na nduzu tiyo bendera tikodoti na ngalegi oko tifana leti dunia mobimba kwaso na kodoti e kina amasikaso aiki dengombi aiki denzoni ngombi na nga osi e kina anzoni ngombi na kodoti be africa na useni aiki ti encourage a amasika kwati e ti be africa so titenengana ala so e kwa elingi titene etaratere ti na ambati so aiki na kodoro wande avec impossible peuple te tangani mbiwa ni kombi baso mozoko timbiso mbeke deni avec enzoni mozoko alimbinga aussi tenembisigi bigombi wara amba timbiti dengo mozoko ti kodo wande ti taratere timbiti fangana ala soki bana kodo ti ekwe eki na enzoni mozoko donc mbi baso ay legeti tenembi arifeti promouvoir Mozoko Timbi, tu promouvoir culture du Kodotie.
Inga swala kekuta wa pikango Mozoko kana terechi mandakusu pialuchi chala waninda liti tamblango cha kusala wa kakaria chala akechisua.
Pialo sombi ekina nina ngo iso na ekip sombi ekisa na kusala na seseti Congo Democratic a eketi sigi na kojo album timbiso eki iri andeni PK Zero. Donc a eke pialo so kota pialo so ekina nina ngo iso la me pialo so ezani ezani yamba titene isa kusala ngangu mingi d'abord ondaliti mandako so na peko ti mandako so andela si eki wara ande legeti sara ngangu kwa ndaliti pialoti album so aki iki ikini ande PK Zero na tunga na ngoi ni alimbi ande si elimbi ti tene ande na ala avec précision a étape ndenge na ndenge so eki sara ande ti sigingo na album so a ikini PK Zero wara album so aki contenir ande a ngombi aucun wara na legi nyela iki sara ande na ngombi so tungo iso elimbi ti tena ndoni pepe eku ande tunga na ngoi alimbi eki fana ala ande na legi nye eki sara ande kusara ti sigina album so wara sigingo ni osi akiduti ande tunga na
iki singila mingi na la izatis le bon iba ngoiti kwa singati ya kegoye keke chite na unji eki mungo iso ti zile gina la ti tene ala ko nda atene chala na awa mangoi
mbi pense ndangba tene sombi ekinani aike sombi unda mingi na a baba mbi unda na a mama mbi unda na a ita kwe ti be Afrika tigo mingi na ndo YouTube ti tene ala sabone teretala na chaîne YouTube timbi so aike na iriti ezatis le bon nangasi tene ala duti legi oko ndurunduru ti tene tunga na nzapa azian de legi si isi na etape ti votu public na yamanda koti découverte 2022 so à la ligne mouna et maboko na ligue et vote à la bi pense à ketanga titene sombi et kinanila bi kiri singila na ala wagosinga bi kiri ngalege oko singila na dafonono la voix d'Amérique so le kemou lege na ila kwa titene et de yao mazoko tina nduzu na mbekire nga singe la lege oko na awa mango da fanono koti la voa d'Amerika nzapa abataye eke wara teren na mbeni okasyon ti kweko
singe la mingi ezatis le bon ekire da becha wa mango yi ezatis ake wa pikango mazoko tibe Afrika na lingo kodoro na bata ti Kinshasa sese ti Kongo dipanda lo kefade genena ti use kapati kwa singa ti kegesin kwa singa ti ti laswa ke goti kondani I da beti soa la maifade na bata ti bongi na ndoti gera pupu mbambu oko na oko na penze ni mbalambala wa kasyon 1.7 FM sinyala ti kodoro wande ala mai na ndoti banda tere VOA Afrika.com kefade kwa singa ti ou bongi ndara kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa kavwa de l'Amerika wa go singa tala kefade firme Max koya we danga na Felix e pasi se zempo e ke tingi na la na ti angu iso aikega alang banjoni
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.